Сёння ў 11:30 святы Отец сустрэўся з удзельнікамі дня разважання дыялога і малітвы за мір і справядлівасць у свеце, які праходзіў учора ў італьянскім Асізі. Папа прывітаў сабраных у Клементінскай зале апостальскага палаца прадстаўнікоў шматлікіх рэлігій і яшчэ раз падзякаваў за гатоўнасць прыняць удзел у форуме, які праходзіў у 25-ю гадавіну першай сустрэчы ў Асізі, натхняльнікам і арганізатарам якой быў благаслаўлёны Ян Павел II. Бенедыкт XVI адзначыў, што ў пэўным сэнсе асійская сустрэча стала адлюстраваннем імкнення мільярдаў мужчын і жанчын ва ўсім свеце, якія актыўна ўдзельнічаюць у барацьбе за справядлівасць і мір. Гэта таксама знак сяброўства і братэрства, што заквітнеў як плён высілкаў шматлікіх піянераў такога тыпу дыялога, сказаў папа.
I thank my Christian brothers and sisters for their fraternal presence.
Я дзякую маім братам і сёстрам-хрысціянам за братэрскую прысутнасць. Я таксама дзякую прадстаўнікам яўрэйскага народа, асабліва блізкага нам і ўсім вам, паважаныя прадстаўнікі сусветных рэлігій. Я ведаю, што многія з вас прыбылі здалёк і ўзялі на сябе цяжкасці падарожжа. Я выказваю падзяку і тым, хто прадстаўляе людзей добрай волі, якія не належаць ні да якой з рэлігійных традыцый. Яны былі гатовыя падзяліць гэтую пілігрымку з намі, што стала сімвалам іх жадання працаваць разам, каб пабудаваць лепшы свет. На думку святога айца, падарожжа духа заўсёды з'яўляецца падарожжам міру. Папа адзначыў, што падобныя сустрэчы дастаткова выключныя і рэдкія, але яны з'яўляюцца яркім выразам таго факту, што кожны дзень у нашым свеце людзі розных рэлігійных традыцый жывуць і працуюць разам у гармоніі. Такім чынам, я ўпэўнены, што ўчарашняя сустрэча дала нам зразумець, наколькі шчырае наша жаданне ўнесці свой уклад у дабро ўсяго нашага чалавецтва і наколькі мы павінны даваць сябе адзін аднаму. Мы ідём кожны сваёй дарогай, але давайце чэрпаць сілы з гэтага вопыту, і дзе б мы ні былі, давайце працягнем аднаўляць сябе на шляху, які вядзе да ісціны ў паломніцтве, якое вядзе да міру. На міжрэлігійнай асамблеі ў Асізі прысутнічалі пасланцы 31 хрысціянскай супольнасці, дэлегаты нацыянальных біскупскіх канферэнцый, патрыярхі і архірэі ўсходніх цэркваў, дэлегацыя англіканскай супольнасці на чале з архіепіскапам кентерберыйскім Роуэнам Уільямсам. У вялікай групе прадстаўнікоў праваслаўных цэркваў знаходзіўся патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I. У складзе дэлегацыі маскоўскага патрыярхата быў мітрапаліт мінскі і слуцкі Філарэт. У форуме прыняло ўдзел таксама 170 прадстаўнікоў розных нехрысціянскіх рэлігій: юдэі, мусульмане, індуісты, сікхі, будысты, канфуцыянцы, сінтаісты, а таксама прадстаўнікі традыцыйных вераванняў Афрыкі, Аўстраліі і Амерыкі.